RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia, dan saya Enggar Saraswati akan memberikan informasi seputar daftar acara siaran kami Minggu 12 Juni 2016. Warta berita akan mengawali perjumpaan kita yang akan disusul dengan kabar dari Indonesia. Selanjutnya ada hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Setelah itu akan kami teruskan dengan pesona Indonesia dan warna-warni. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, seperti biasa akan kami hadirkan program acara Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema dangdut dengan penyanyi bernama Novi Ayla. Dan demikianlah pendengar rangkaian acara siaran kami pada hari Minggu 12 Juni 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Dan kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan secara resmi membuka Pesta Kesenian Bali ke-38 tahun 2016 Sabtu di Denpasar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan secara resmi menyerahkan sertifikat 3 genre tari tradisional Bali dari Badan Budaya PBB atau UNESCO kepada Gubernur Mangkupastike. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan secara resmi membuka Pesta Kesenian Bali ke-38 tahun 2016 Sabtu di Denpasar. Dalam sambutannya mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Anies Baswedan mengatakan Pesta Kesenian Bali merupakan wujud semangat masyarakat Bali dalam berkesenian. Ia mengatakan semangat berkesenian masyarakat Bali harus diarahkan pada semangat mengembalikan rasa cinta pada tanah air.
Izinkan saya menyampaikan selamat. Selamat merayakan kesenian. Selamat merasakan kembali cinta pada tanah air. Dan dengan mengharap karunia dari Yang Maha Kuasa, izinkan atas nama Presiden Republik Indonesia, saya secara resmi menyatakan Pesta Kesenian Bali ke-38 secara resmi dibuka.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangkupastike dalam laporannya mengatakan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali yang bertema Karang Awak diarahkan sebagai upaya penggalian, pelestarian, dan pengembangan seni tradisional Bali. Pesta Kesenian Bali diikuti oleh lebih dari 15.000 pekerja seni, 225 kesenian dari kabupaten kota se-Bali. Selain itu, PKB juga diikuti oleh peserta dari daerah luar Bali dan mancanegara, di antaranya Amerika, India, Inggris, Jepang, Kanada, Perancis, Thailand, Tiongkok, dan Timor Leste. Pesta Kesenian Bali ke-38 akan berlangsung selama 1 bulan dan akan berakhir pada 9 Juli mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan secara resmi menyerahkan sertifikat 3 genre tari tradisional Bali dari Badan Budaya PBB atau UNESCO kepada Gubernur Bali Imade Mangkupastike Sabtu di Denpasar. Sertifikat tersebut diserahkan di sela acara pembukaan Pekan Kesenian Bali ke-38 tahun 2016. Dalam sambutannya, Menteri Anies Baswedan mengatakan sertifikat tersebut menunjukkan bahwa tari Bali telah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Menurutnya, sertifikat pengakuan UNESCO tersebut adalah saksi perjalanan kebudayaan masyarakat Bali.
Menyerahkan sebuah sertifikat dari UNESCO, sertifikat yang memberikan tanda otentik bahwa ada 9 tari Bali yang secara resmi dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda. Bukan hanya warisan budaya Indonesia, tapi warisan budaya dunia dan telah diakui dunia. Sertifikat tadi diberikan bukan sekedar untuk pemerintah Provinsi Bali. Sertifikat itu adalah untuk perjalanan kebudayaan seluruh masyarakat Bali.
Tiga genre dari tari tradisional Bali yang berhasil mendapatkan pengakuan UNESCO adalah wali atau tari sakral, bebali atau semisakral, dan balih-balihan atau tari pertunjukan. Dengan terdaftarnya tiga genre tari tradisional Bali tersebut, maka Indonesia telah memiliki 7 elemen budaya dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. 6 elemen yang telah terdaftar sebelumnya adalah wayang, keris, batik, anglung, tari saman, dan noken Papua, serta 1 program pendidikan dan pelatihan tentang batik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengajak masyarakat Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya untuk bersatu di tengah perbedaan yang ada. Demikian disampaikannya di sela pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-38 Sabtu di Denpasar. Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, namun dapat mengelolanya menjadi negara dengan persatuan dan kesatuan.
Indonesia adalah negeri yang bineka. Dan kita harus menunjukkan pada dunia, di tempat inilah kita memiliki kesatuan dan persatuan. Dan kita harus tunjukkan pada dunia, karena di tempat lain ditemukan kesatuan, tapi belum tentu ada persatuan. Di tempat ini, kebinekaan membawa pada keikaan.
Lebih lanjut, Menteri Anies Baswedan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dapat mengelola kemajemukan menjadi persatuan dan kesatuan karena bangsa Indonesia memiliki kematangan di dalamnya. Selain itu, menurut Anies, bangsa Indonesia memiliki keinginan kuat untuk dapat hidup saling menghormati dan hidup bersama yang menjadi modal penting bagi kedewasaan bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan operasi pasar yang digelar pemerintah saat ini tidak hanya dilakukan selama Ramadan, namun terus-menerus dalam jangka panjang hingga harga stabil. Hal itu dikatakan Amran saat mengunjungi operasi pasar di kantor Ditjen Hortikultura Pasar Minggu Jakarta Selatan Minggu. Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin mendatangi kegiatan pasar murah yang digelar Kementerian Pertanian di Pasar Minggu dan Pasar Cipete Jakarta Selatan. Kegiatan pasar murah tersebut diadakan untuk menekan harga pangan yang masih bergejolak di pasar saat Ramadan. Operasi pasar pertama digelar di kantor Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Pasar Minggu yang dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat menjual sejumlah komoditas pangan pokok seperti beras, bawang merah, daging sapi, minyak goreng, cabai merah, dan gula pasir. Komandan KRI Diponegoro Letkol P. Tunggul menyatakan seluruh personel kapal perang RI yang dipimpinnya sudah siap mengikuti The Rim of the Pacific atau RIMPAX tahun 2016 di Hawaii, Amerika Serikat. Kesiapan 101 personel itu sudah diwujudkan dengan melaksanakan simulasi pembebasan kapal dari perompak yang dilaksanakan di Jayapura pada Jumat. Seperti dikutip Antara di Jayapura akhir pekan ini, ia mengatakan seluruh kru sudah siap melaksanakan RIMPAX yang akan diikuti 27 negara itu. Dikatakannya, sebelum bertolak ke Hawaii, kapal perang jenis Corvette Sigma singgah di Jayapura untuk mengisi bahan bakar dan logistik lainnya. Kesempatan itu juga digunakan menggelar simulasi hingga prajurit tetap siaga, kata Letkol P. Tunggul, seraya menambahkan lama perjalanan ke Hawaii sekitar 11 hari. Dalam kegiatan tersebut, 45 anggota marinir akan bergabung dalam kegiatan yang dilaksanakan setiap 2 tahun yang diikuti 2.500 personil Angkatan Laut. Letkol P. Tunggul mengatakan, Indonesia sendiri telah mengikuti kegiatan tersebut sejak 2008. Kementerian Agama Republik Indonesia resmi memberikan sertifikat izin Lembaga Amil Zakat Nasional atau LASNAS kepada Dompet Peduli Umat DPU Darut Tauhid Sabtu. Dengan sertifikat tersebut, DPU Darut Tauhid resmi menjadi lembaga amil zakat bersertifikasi skala nasional. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Zakat Kementerian Agama RI, Juraidi, mengatakan sertifikat nasional tersebut diberikan setelah DPU Darut Tauhid memenuhi persyaratan sebagai LASNAS. Juraidi kepada Republika di kantor DPU Darut Tauhid Kota Bandung Sabtu mengatakan, untuk mendapatkan sertifikat nasional, lembaga amil zakat harus memenuhi syarat yang cukup sulit. Di antaranya adalah jumlah karyawan yang bekerja harus minimal 40 orang. Setelah itu, yang terpenting juga lembaga amil zakat tersebut harus mampu menghimpun dana minimal 50 miliar rupiah per tahun. Baik dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya. Direktur Utama DPU Darut Tauhid, Herman, mengatakan sertifikat nasional ini didapatkan setelah aturan kelayakannya diverifikasi ulang. Berita terakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Nur Hadi Abdurrahman beberapa waktu lalu. Sekretaris Mahkamah Agung itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dodi Arianto Supeno. Anggota Komisi 3 DPR, Akbar Faisal, mempertanyakan Mahkamah Agung yang masih mempercayakan reformasi birokrasi kepada Nur Hadi. Akbar di Jakarta baru-baru ini berharap Ketua Mahkamah Agung menonaktifkan Nur Hadi. Dikatakannya, dengan menonaktifkan Nur Hadi berarti MA telah berubah dan melakukan reformasi birokrasi. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 2 tersangka, yaitu Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edi Nasution, dan Dodi Arianto Supeno. Saat menggeledah rumah Nur Hadi, penyidik KPK menemukan sejumlah dokumen dan uang dari berbagai mata uang. Untuk mendalami kasus ini, penyidik KPK telah memeriksa istri Nur Hadi, Tin Yuraida, serta 2 orang pekerja di rumahnya. Selain itu, KPK sudah 2 kali memanggil sopir Nur Hadi, Royani, yang diduga banyak mengetahui perkara ini, tapi ia mangkir. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM RI dan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Australia berhasil menemukan fosil manusia purba pertama dan tertua di cekungan Soa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Staf ahli bidang investasi dan produksi Kementerian ESDM, Insinyur Yun Yunus Kusuma Brata, saat menggelar jumpa pers di Bandung pada hari Rabu malam mengatakan fosil tersebut diperkirakan berumur sekitar 700 ribu tahun. Fosil tersebut merupakan fosil manusia purba tertua di daerah Flores dan fosil pertama yang ditemukan di cekungan Soa. Ia mengatakan fosil yang ditemukan tersebut berupa bagian gigi geraham, gigi kacip, gigi taring, serta tulang rahang. Lebih lanjut ia mengatakan, selain penemuan fosil manusia purba, dalam penggalian di cekungan Soa tersebut, tim juga menemukan fosil lainnya, seperti fosil binatang, yakni gajah, buaya, komodo, tikus, katak serta burung dan alat-alat batu atau artefak. Yun Yunus mengatakan temuan fosil manusia purba tersebut akan dipublikasikan secara online di jurnal Nature, sebuah jurnal ilmiah yang memiliki reputasi internasional. Kabar berikutnya datang dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Wali kota Pontianak Sutarmiji, kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, masuk urutan kelima sebagai kota Islami dari 29 kota se-Indonesia yang diteliti oleh Ma'arif Institut Sutarmiji, menjelaskan peringkat pertama ditempati oleh kota Yogyakarta, disusul kota Bandung, kota Denpasar, dan peringkat keempat kota Bengkulu. Ia mengatakan terpilihnya kota Pontianak merupakan hal positif mengingat Pontianak merupakan kota yang heterogen. Menurut Sutarmiji, Islami tersebut dalam arti semakin meningkatkannya keinginan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama, terutama pemeluk agama Islam. Di sisi lain, umat Islam di Pontianak dinilainya sangat toleran dan menghormati pemeluk agama lainnya. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Badan Emil Yakat Nasional Bas Yogyakarta memperbarui program pengumpulan infak yang semula diberi nama One Day One Thousand menjadi program S2 atau Sedino Sewu, dalam bahasa Indonesia artinya sehari seribu. Koordinator Bidang Pungutan Badan Emil Yakat Nasional Basnas Kota Yogyakarta, Denny Riani di Yogyakarta, Jawa Tengah, Senin lalu mengatakan, program mengumpulkan infak dari masyarakat yaitu dengan mendistribusikan kaleng yang kemudian digunakan layaknya celengan dan diisi uang Rp1.000 per hari. Selain mendistribusikan kaleng ke warga, masyarakat juga dapat meminta kaleng S2 dengan datang langsung ke Basnas Kota Yogyakarta. Petugas dari Basnas kemudian akan mencatat data warga dan mengambil uang yang terkumpul secara rutin. Sejak digulirkannya pertama kali pada Oktober 2015, Basnas Kota Yogyakarta mampu mengumpulkan dana dari program tersebut sebesar Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per bulan. Berdasarkan penghitungan Basnas Kota Yogyakarta, potensi infak dari masyarakat bisa mencapai sekitar Rp1,5 miliar per bulan atau sekitar Rp18 miliar setiap tahunnya. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 12 Juni 1991. Boris Yeltsin menjadi presiden pertama Rusia yang dipilih secara langsung. Pada 12 Juni 1991, Boris Yeltsin terpilih sebagai presiden Republik Sosialis Soviet Rusia yang dibentuk menjadi federasi dengan 57% dari suara. Ia menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung di sejarah Rusia. Era Yeltsin adalah masa dramatis dalam sejarah Rusia. Periode yang ditandakan dengan perubahan politik revolusioner, demokrasi, dan berbagai masalah besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Korupsi juga merajalela dan terbuka. Pada bulan Agustus 1991,
Yasin mendapatkan pujian internasional karena ia secara berani mampu melawan usaha kudeta yang dilakukan oleh kaum komunis garis keras. Hal ini akhirnya membawa kehancuran komunisme, tetapi juga kehancuran Uni Soviet. Namun menjadikan Yeltsin sebagai orang terkuat di Kremlin. Beralih ke peristiwa 12 Juni 2002, Hari Anti Pekerja Anak Sedunia ditetapkan. Hari Anti Pekerja Anak Sedunia diluncurkan pertama kali pada 2002 dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan upaya untuk mencegah pekerja anak. Peringatan ini didorong melalui ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 mengenai usia minimum pekerja dan Konvensi ILO nomor 182 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak. Melalui peringatan setiap 12 Juni ini diharapkan dapat mendorong gerakan di seluruh dunia untuk melawan bentuk-bentuk pekerja anak. Menurut data ILO, ratusan juta anak perempuan dan anak laki-laki di seluruh dunia terlibat dalam pekerjaan yang menghalangi mereka untuk menerima pendidikan yang memadai, kesehatan, rekreasi, dan kebebasan. Anak-anak ini lebih dari setengah jumlahnya bekerja di bidang pekerjaan terburuk untuk anak. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak termasuk bekerja di lingkungan yang berbahaya, perbudakan, kerja paksa, perdagangan narkoba, prostitusi, serta keterlibatan dalam konflik bersenjata. Kita akhiri dengan 12 Juni 2013, Jiromon Kimura, manusia tertua di dunia, wafat. Jiromon Kimura yang lahir pada 19 April 1897 meninggal di usianya yang ke-116 pada 12 Juni 2013. Pria asal Jepang ini adalah pria tertua dengan masa hidup terpanjang dalam sejarah dan menjadi orang tertua dalam sejarah yang telah mencapai usia 116 tahun. Kimura juga pria terakhir yang lahir pada abad ke-19 sejak kematian pria 113 tahun James Sisnet dari Barbados pada 23 Mei 2013. Kimura meninggal karena penyebab alami. Pada bulan Oktober 2012, Kimura mendapatkan sertifikat dari Guinness World Record berkaitan dengan dimasukkannya nama Kimura dalam buku Guinness World Record edisi terbaru 2013. Ini adalah tahun kedua berturut-turut Kimura diakui sebagai manusia tertua di dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, jumpa kembali dengan saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini, yang kali ini berjudul Pemerintah Menambah Kuota Impor Daging. Saudara pendengar, belum turunnya harga daging sapi di pasaran membuat pemerintah menambah kuota impor daging sapi beku. Pemerintah berencana menambah kuota impor daging sapi beku yang dialokasikan sebanyak 15.000 ton kepada Badan Usaha Milik Negara BUMN dan 23.000 ton kepada swasta. Hal itu diungkapkan Menteri BUMN Rini Sumarno setelah rapat koordinasi tentang pangan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Kamis 9 Juni. Ia mengatakan kementeriannya sudah menjual daging sapi dengan harga Rp80.000 per kilogram, tapi di pasaran harganya masih tinggi. Direktur Utama Badan Urusan Logistik, Bulog Jarot Kusuma Yakti, menegaskan, hingga saat ini baru 2.050 ton daging beku impor yang sudah masuk Bulog. Sedangkan jatah kuota impor daging untuk Bulog sebanyak 10.000 ton guna meredam harga daging sapi di pasaran. Dengan singkatnya waktu Ramadan yang tinggal 3 minggu lagi, Jarot menilai hanya akan mampu mengimpor daging beku tidak lebih dari 3.000 ton. Ia mengatakan seluruh daging beku tersebut berasal dari Australia. Kendati demikian, Jarot berharap masih bisa menekan harga daging di pasaran. Karena itu, dia meminta para pedagang di pasaran juga mau membantu pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi tersebut. Ia mengatakan daging impor sebanyak 300 ton asal Australia sudah tiba di Jakarta pada Kamis 9 Juni. Kedatangan daging itu merupakan realisasi upaya pemerintah melalui forum Bulog yang ingin terus menekan harga komoditas utama yang hingga saat ini masih tinggi. Terkait permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta harga daging sapi per kilogram selama Ramadan dan Idul Fitri berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Direktur Eksekutif Indef Eni Sri Hartati mengatakan, hal itu hanya berdampak sementara. Menurut Eni Sri Hartati, harga daging yang stabil dalam jangka panjang didapat dari antisipasi yang dilakukan jauh-jauh hari. Mulai awal tahun, paling lambat Februari, data sudah bisa diidentifikasi dan kemudian Indonesia mengimpor sapi bakalan. Dengan demikian, harga daging sapi bisa stabil. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan secara resmi membuka Pesta Kesenian Bali ke-38 tahun 2016 Sabtu di Denpasar. Dalam sambutannya mewakili Presiden Republik Indonesia, Menteri Anies mengatakan Pesta Kesenian Bali merupakan wujud semangat masyarakat Bali dalam berkesenian. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan secara resmi menyerahkan sertifikat 3 genre tari tradisional Bali dari Badan Budaya BPB UNESCO kepada Gubernur Bali Imade Mangkupastike Sabtu di Denpasar. Sertifikat tersebut diserahkan di sela acara pembukaan Pekan Kesenian Bali ke-38 tahun 2016. Dalam sambutannya, Menteri Anies Baswedan mengatakan sertifikat tersebut menunjukkan bahwa tari Bali telah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengajak masyarakat Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya untuk bersatu di tengah perbedaan yang ada. Demikian disampaikannya di sela pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-38 Sabtu di Denpasar. Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, namun dapat mengelolanya menjadi negara dengan persatuan dan kesatuan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan operasi pasar yang digelar pemerintah saat ini tidak hanya dilakukan selama Ramadan, namun terus-menerus dalam jangka panjang hingga harga stabil. Komandan KRI Diponegoro Letkol P. Tunggul menyatakan seluruh personil kapal perang RI yang dipimpinnya sudah siap mengikuti The Rim of the Pacific atau RIMPAC tahun 2016 di Hawaii, Amerika Serikat. Kesiapan 101 personil itu sudah diwujudkan dengan melaksanakan simulasi pembebasan kapal dari perompak yang dilaksanakan di Jayapura pada Jumat. Seperti dikutip Antara di Jayapura akhir pekan ini, ia mengatakan seluruh kru sudah siap melaksanakan RIMPAC yang akan diikuti 27 negara itu. Kementerian Agama Republik Indonesia resmi memberikan sertifikat izin Lembaga Amil Zakat Nasional kepada Dompet Peduli Umat Darut Tauhid Sabtu. Dengan sertifikat tersebut, Dompet Peduli Umat Darut Tauhid resmi menjadi lembaga amil zakat bersertifikasi skala nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Nur Hadi Abdurrahman beberapa waktu lalu. Sekretaris Mahkamah Agung itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dodi Arianto Supeno. Anggota Komisi 3 DPR Akbar Faisal mempertanyakan Mahkamah Agung yang masih mempercayakan reformasi birokrasi kepada Nur Hadi. Akbar di Jakarta baru-baru ini berharap Ketua Mahkamah Agung menonaktifkan Nur Hadi. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda upacara Gumbregi di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Saudara pendengar, ada sebuah tradisi unik yang dijalani masyarakat Dusun Karanggede, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu upacara adat Gumbregi. Upacara ini ditandai dengan makan ketupat bersama dengan hewan-hewan ternaknya. Tradisi unik ini dilakukan sebagai wujud syukur warga atas hasil pertanian dan peternakan mereka yang melimpah. Saudara pendengar, tradisi tersebut diadakan setiap tahun setelah masa panen pada hari Jumat Kliwon di bulan Ruah, yaitu bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Proses tradisi unik ini diawali dengan upacara. Di sini warga mengenakan pakaian adat dan membawa berbagai makanan khas tradisional dengan diarak keliling dusun. Dengan bersuka cita, warga membawa hasil olahan panen seperti ketupat, bubur, dan aneka makanan tradisional lainnya dengan diiringi suara gamelan. Saudara pendengar, upacara ini biasanya dilakukan pada waktu pagi hari di tempat yang agak lapang di Dusun Karanggede. Warga yang datang berbondong-bondong langsung menuju ke lokasi yang telah disepakati. Ada sejumlah warga yang membawa ternak mereka. Setelah mereka berkumpul, ketupat dikumpulkan di tengah. Kemudian pemimpin agama membacakan doa. Setelah berdoa, warga bersama-sama menyantap ketupat dengan lauknya. Yang tidak boleh ketinggalan dalam upacara ini yaitu ketupat, tempe goreng, dan pelas tawon. Ketupat karena dianggap melambangkan kerukunan dan untuk lebih mendekatkan antara masyarakat dan pemerintah. Pelas tawon menggambarkan persatuan yang kuat dan juga tetap menjaga kesederhanaan, yaitu dengan cara memakan tempe goreng. Saudara pendengar, pada saat itu warga juga memberikan makan kepada ternak mereka. Ia menjadi perlambang bahwa makhluk lainnya, ciptaannya juga berhak untuk ikut menikmati panen yang baik. Harapan warga adalah ternak mereka bisa gemuk yang dilambangkan dengan bentuk ketupat yang padat dan berisi. Saudara pendengar, dengan pelestarian tradisi upacara adat Gumbregi itu, warga dusun berharap dusun mereka yang menjadi pusat ternak kambing Etawa dapat semakin berkembang dan terhindar dari mara bahaya. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa besok dengan topik yang lebih menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Enggar Saraswati, dan edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai belewah, konsumsi sehat dan segar bulan puasa. Bulan Ramadan atau bulan puasa merupakan bulan yang istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Pelaksanaan ibadah puasa selama sebulan penuh ini melahirkan kebiasaan atau tradisi unik di tiap-tiap daerah termasuk di Indonesia. Misalnya makanan dan minuman yang sering dikonsumsi. Selain buah kurma, buah belewah termasuk salah satu buah yang cukup banyak dicari di bulan puasa. Seorang pedagang buah di Pasar Induk Gadang Malang, Jawa Timur, mengatakan konsumsi belewah meningkat 2 kali lipat selama Ramadan. Belewah atau disebut juga semangka Belanda tersebut dipasok dari Tuban, Lamongan, dan Sidoarjo. Menurut Said, permintaan akan buah ini setiap bulan Ramadan meningkat rata-rata 5 ton laku terjual. Hal inilah yang menyebabkan harga buah ini naik hampir 2 kali lipat. Belewah adalah tumbuhan merambat yang menghasilkan buah besar bulat bergaris pada setiap sisinya. Buah ini sering digunakan sebagai minuman penyegar di Asia Tenggara. Belewah hanya dapat tumbuh subur di daerah bersuhu tinggi. Karena itu, belewah tidak dapat tumbuh di wilayah Malang yang bersuhu dingin. Es belewah adalah salah satu minuman favorit warga Malang, sehingga banyak didapati penjajah es belewah di tepi jalan menjelang berbuka puasa. Seorang ahli gizi dari Universitas Gajah Mada, Emilia Khoiriah, mengatakan khasiat yang terkandung dalam buah belewah yaitu mengandung gula sederhana. Kandungan gula dalam buah ini cepat dipecah dan diubah menjadi energi. Emil menjelaskan, buah belewah mengandung vitamin C yang berkhasiat menambah energi dan kesegaran pada tubuh, sedangkan kekurangan vitamin C dapat menyebabkan mudah lelah, anemia, dan sariawan. Megaboard melansir beberapa manfaat buah belewah, diantaranya kaya antioksidan, mengembalikan kesehatan jantung, mencegah kecemasan, dan membersihkan paru-paru. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi dalam program acara Warna-Warni dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut religi ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang dapat Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Cintai aku,
kasihi aku karena Allah.
Dengar, satu lagu dangdut religi berjudul Cintai Aku Karena Allah baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dinyanyikan oleh Novi Ayla ini bercerita tentang seorang yang ingin dicintai dan disayangi karena Allah, bukan karena harta maupun rupa. Lagu Cintai Aku Karena Allah ini diciptakan oleh Adi Balsahrur. Lirik-liriknya sangat puitis dengan aransemen musik dangdut Melayu bercampur Arab. Lagu yang dikeluarkan tahun 2011 ini menjadi hits sehingga membuat nama Novi Ayla semakin populer dan disejajarkan dengan penyanyi dangdut senior. Bahkan berkat lagu tersebut, Novi Ayla dikenal di beberapa negara seperti Malaysia dan Brunei. Penyanyi yang terlahir dengan nama lengkap Eka Novia Ratri ini memulai karir setelah mengikuti ajang kontes dangdut Indonesia atau KDI musim kedua. Meskipun tidak menjuarai ajang tersebut, Novi mampu menembus pasar musik tanah air dengan lagu-lagu yang bertema religi. Kami akan kembali lagi mengupas lagu-lagu dangdut religi yang dipopulerkan oleh Novi Ayla. Namun satu lagu dangdut religi akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia.
Mataku jatuh berlinang, teringat dosa yang kulakukan padamu Tuhan, mohon ampunkan. Koda dunia kadang ku lupa, seakan hidup untuk selama. Astaghfirullah, robbal baroya, astaghfirullah minal khotaya.
Pendengar, lagu dangdut berjudul Dekatkan Surgamu baru saja Anda dengarkan. Lagu ini sebenarnya bukan lagu baru dan sudah dirilis sejak tahun 2012 lalu. Lagu karya Adi Balsyarul ini merupakan salah satu lagu populer Novi Aila setelah lagu Cintai Aku Karena Allah. Lagu Dekatkan Surgamu ini berkisah tentang seseorang yang teringat akan dosa-dosanya. Ia pun memohon ampun kepada Sang Pencipta dan berharap dijauhkan dari azab siksaan serta didekatkan dengan surganya. Sama seperti lagu sebelumnya, lirik lagu ini begitu puitis dan menyentuh hati. Nuansa musik dangdut Melayu pun begitu kental di lagu ini. Tak jauh berbeda dengan lagu sebelumnya, lagu berjudul Dekatkan Surgamu ini begitu populer pada tahun 2012 dan membuat nama Novi dikenal luas sebagai penyanyi dangdut religi. Dua lagu dangdut religi berjudul Musik Maha Cinta dan Siti Aisyah akan segera hadir ke dalam ruang dengar Anda, dan mengudaranya lagu tersebut akan mengakhiri perjumpaan kita di edisi Pelangi Nada Dangdut. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Satu rindu ku sampaikan, kau balas dengan sejuta cinta. Satu puji ku ucapkan, kau balas kasih tiada tara. Walau tak bisa ku jama, di timur barat ada wajahmu. Walau tak bisa ku pandang, namun hadirmu bisa ku rasa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Thank you. World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.